Egunon zabarreratiko entzule maiteak. Gaur apirilaren 29a da eta gu 5. mailako begelako ikasleak gara. Aurkezle bezala Maitane, Amets, Ainoa, Janire, Oier, Alazne, Naia, Oian eta Noa gara. Ongi etorriak! Gaur, udaberri itxura hartuko du eguraldiak. Goizaldean prezipitazioan nagusi izango dira, baina egun aurrera joan ala, hauek eten eta zerua lainotua mantenduko da. Temperatura 10-15 gradu inguru mantenduko da. Beraz, hartu txaketak!
Buf, eta orain, irratiantzun eta gero, naturoko klasea. Ze aspergarria!
Bai, baniri gustatzen zait egia esan. Oso interesgarria iruditzen zait ikasten ditugun gauzak. Landareak, animaliak, historiaurrea, ez altzaizu iruditzen?
Bagia ez egia esan. Naturoko klasea egun beharrean iretxean egon nahiago nukete. Ez nea zerealekin, eguzkia lehiotik sartzen... Kaskoak ondo jarri tabelarrietan eta mando askutan Fortnite-era jolasteko prest. Hori bai dela plan zoragarria. Orain zer, oraindik aukeratzen alduzu naturoko klasea?
Zaila da ez esatea plan horri. Ziur nago eskolako ia guztiek gauza bera aukeratuko luketela. Proba egingo dugu.
Ea ba, eskoa altxamesedez nahiago luzutenek, playean jolasten ibili naturoko klase batean egon beharrean. Ikusten, esan dizut.
Ba gaur ikasleak orduan pozik egongo dira, ze gaurko irratsaioaren gaia, bideo jokoak dira, aurrera!
Legend of the Phoenix, yeah. All ends with begin.
Gaiarekin hasi baino lehen mezu bat eman behar dugu. Gaur jolasa berez izango da eta honen erantzun egokia aurkitzeko oso erne egon beharko zarete irratsaioan zehar. Errepikatzen dugu, ondo ireki belarriak eta erne egon.
Ziur nago noizbait denen jolastu duzuela bideo joko batera do bestera. Baina baldak izuden noiz sortu ziren, balengo bideo jokoa 1948 garen urtean sortu zen. Eta Tennis for Two deitu zioten. Bideo joko honek teniseko partidu bat irudikatzen zuen. Eta tenis jokalari bakoitzaren helburua pilota bestearen atean sartzea zen, futbolean gertatzen den bezala. Kroketa! Ez geroztik 60 urte baino gehiago pasa egin dira, eta bideo jokoak asko aldatu dira. Kontsola eta bideo joko berriak agertu dira, grafikoak eta pantailak asko betu dira, eta orain beste pertsonekin online jolasteko aukera ere dugu.
Ba naiz eta bideojoko asko hobetu egin diren. Nire osabak beti esaten dit bideojoko zarak gaur egungoak baino asko zobeagoak zirela. Beti kontatzen dit ze ondo pasatzen zuen divertimenduzko jokoekin beteta. Zeuden areto horietan. Agian izen hori zaizu ezaguna egiten, baina makina rekreatibas bai baietz.
Ha, bai, egia da. Nire altain noz baitit egin dit horiei buruz. Aizu eta ze bideo jokoa jolasten ziren leku horietan?
Ba, nire osabak beti hiru aipatzen ditu. Paintball, Pac-Man eta Tetris.
Ba, gia esan ezagunak egiten zaizkit. Paintball ez alda bolatxo batekin jolasten?
Bai, arrazoi duzu. Paintballean bolatxo bat ziztu bizian atera egiten da. Eta zu helburu bean dagoen zulora ez erortzea da. Horretarako ezkerrean eta eskubien dauden bi botoiekin eta te moduko batzuk kontrolatzen dituzu. Azkar ireki eta itxi.
Eta beste biak?
Ba, Pac-Man jolasa ere oso famatua da. Agian komekoko zizenarekin ezagunagoa egiten zaizu. Oa duen mostro txik eta hori bat zara. Eta zure helburua pantailan agertzen diren bolatxo txik guztiak jatea da. Baina bertan mamu beldugarri batzuk daude zure atzetik zujan nahian ibiltzen direnak. Eta Tetris oso ere oso famatua da. Jolas honen forma ezberdinetako irudiak erori egiten dira. Eta zure helburua bat abestearen ondoan eta gainean ondo kokatzen da alik eta puntu gehien lortzeko.
Bagia san nahi kontaresgarria dirudite. Zer iruditzen zaizu gaur arratsaldean Fortnite talde batera uzten badugu eta zure osabarekin bideo joko zar horietako batera jolastera joaten bagara?
Ba, oso ondo iruditzen zait, gero ikusiko gara. Ispilu.
Zentzurik ez duen arren, zure itzalari koloreak faltan botatzen. Hasi naiz amabiek aldera gauero, netxo batez, gauzak aldatzen han eta hemen. Itzurunen eguzki aukitzeko gai ginen, agian zu ere oroituko zara noizean behin. Alrebe xamarra naiz batzutan, urain di, urduri jartzen naiz begitara zuzen.
Bakarri Pokemon bat falta zaite onda 50 guztiak izateko eta oso urduin nago ez dutelako aurkitzen.
Pokemon? Oraindik gure jolasten alda hogetara?
Aizu, Pokemon historian zehar ia gehien saldu den bideojoku bat da. Lehenengo gunean interneten ranking bat irakurtzen egon nintzen eta 7. Agertzen zen.
Egitan, eta zenbat agertzen ziren?
Ba, 50 salduenak agertzen ziren. Oso bitxe iruditez hitzaia, baina historian zehar gehien saldu den bideojokoa Minecraft izena da, 200 000 salmenta baino gehiagorekin. Batzuk esaten dute bideojoko horretan bakarrik arratua jarri behar direla. Baina egia esan bideojoko oso interesgarria da, zerotik hasi egiten zara mundu berri batean, eta pixkanaka janariak, tresnak, etxeak, eta abaz lortzen joan behar zara, azkineko dragoiari irabazi arte. Entxala da.
Eta genginu egiten ez alda Super Mario bat bideojoko agertzen, nire eta berena da. Mario, deitugiko ditugin bat kontrolatzen duzu pantalla ezberdinetan zehar, eta oztopo ezberdinak gainditu behar dituzu azkeneko banderara iritsi arte. Gainera oztopoak geroz eta zailagoak dira. Hasieran txampiñoi magiko batzuk dira, gero dozoka berde batzuk, eta horrela azkeneko etxaien kontra pokokatu arte. Bousen martzuga, oso divertigarria da!
Ba bai, 6. Postuen agertzen da, eta naiz eta 1985. Urteko jolasa den, eta nahiko zarra den, 50 000 salmenta baino gehiago lortu ditu. Orain ikusten dut zerretik hainbeste jende jolasten duen horretara.
Bueno, maitan, zu ez altzinen azkeneko Pokemonaren bila. Ez zaitu despistatu nahi, eta nik lagunduko dizut.
Nazki baiet, ez ara eskapatuko.
Hauxe da nire aukera, beteko dut nire ametsa. Nire gutxiena ja maisu izatea da, helburua da garaipena. Bidaia luzea izango da, zeharkatuz mundu osoa. Lortuko dut azkenean Pokemon sekretu ezkutua. Pokemon bildu guztiak, helburua da garaipena. Pokemon lagunekin bateran beteko dut ametsa. Pokemon bildu guztiak bai, arriskuei aurregin, elkarrekin zuetan.
Orain urtebetetzen tartea dugu, Erne belarri horiek. Aste honetan ikasle eta irakasle jatorauen urtebetetze eguna izan da edota izango da, apirilaren 26an LH lauko goran epoza, eta gure gelako Noa Benito!
Apirilaren 27an LH biko Irati Goia, LH iruko Unas Hernandez, eta LH boseko Vanessa Imutinjan.
Eta apirilaren 30an LH lauko Aroa Domingo. Zorionak eta urte askotarako bihotz bihotzez egun zoragarria opa dizuegu!
Will you hold the line? When every one of them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost, tell me, will the stars align? Will heaven step in, will it save us from our sin, will it? Cause this house of mine stand strong. That's the price you pay. Leave behind your heart and cast away. Just another product of today. Rather be the hunter than the prey. And you're standing on the edge, face up, cause you're a
Kaixo, Noa, zer modu?
Ba, egia san, nahiko gaizki nago, buruko min askorekin nabil, eta ezkerreko begiak ere mina ematen dit.
Egitan, eta hori?
Ba, ez dakit egia san, atzo denbora desente egon nintzen ordeina gailuan jolasten, baina ahi egunero jolasten dut, beraz ez dut uste horregatik izango denik.
Iagunero jolasten duzu bideo joketan, nik aztan zehar bakarrik bi egunetan jolasten dut. Atzo zenbat ibili zeinan jolasten ba? Limoia.
Ba, lau bost ordu inguru.
Lau bost ordu? Aizu, hori asko da. Ba, ziur nago zure buruko eta begiko mina horrexegatik dela. Hainbeste denbora pantalla baten aurrean egotea arriskutsua da, Noa. Begira, nire lenguzoari deituko diogu. Eskola batean lan egiten duela eta honen inguruko ikerketa bat egin duela.
Bai?
Kaixo, Josu, zer moduz?
Kaixo, Noa, aspaldiko, zer moduz zaudezu?
Ondo, ondo, begira, nire lagun batekin izketan ari nintzen, eta atzo bost ordu inguru bideojokotan jolasten ibileta gero, gaur buruko eta begiko minarekin dabil. Egialde arriskutsua dela inbeste denbora pantalla baten aurran egotea?
Ba bai, arrazoia duzu, biru ordu, dagoeneko arriskutsua da, ba imaginatu bost ordu egon baldin bada, mugikorra, ordenagailua, edo telebista pantailek diruditen argiek asko nekatzen dituzte, gure begiak eta malkoak bezala. Azten gara, horrek esan nahi du, zure begia, dagoeneko oso nekatuta dagoela, eta etentxo bat behar duela. Gainera, eguneko bi hiru orduz jolasten badugu, dependentzia edo lotura oso arriskutsua bat ere sortu dezakegu, eta oso zaila izan daiteke gero jolastari uztea. Horregatik ere oso garrantzitsua da bideojokoetara jolastuz aparte beste hainbat gauza egitea etxetik kanpo, kirola lagunekin egotea, mendira jotea eta bar.
Bai, bai, hori izan da nire lagunari esan diotena. Eta beste arriskuren bat baldute bideojokoek, Josu?
Ba, gaur egun, hain modan dauden online bideojokoak ere badute beraien arriskua. Izan ere, online jolazen bat dugunean ez ezagunekin hitz egiten ari gara eta oso erne ibili behar gara zer esaten dugun eta nori esaten diogun. Nik beti errepikatzen dien nire ikaslei, ezin dugu inoiz gure izen abizen, edo elbidea esan. Informazio hori oso pribatua da, eta guretzak gorde behar dugu. Makarroiak.
Ba, Josu, hau den antzun eta gero bideojokoek beldur pizka bat eman didate.
Gai serioa da, bai. Bideojokoak ez dira txarrak, baina arriskuak hor daudela ere jakin behar dugu. Eta jolazen dugun denbora mugatu. Kopuru hori jolazen dugunean, mugikorra, ordenagailua edo telebista, itzali eta beste gauz bat egitera joan.
Ba, eskerrik asko, Josu. Nire lagunari hau dena esango diot, ea bere ohiturak pixkanak aldatzen dituen. Agur, Josu!
Agur, Ainhoa!
Bueno, neskamotillak, jolasaren txanda iritsi da. Ernegon alzarete, eh? Erantzuna bai, ez balin bada, konturatuko zinatekete, irratxean zehar, itzarraro batzuk entzun direla. Akatzek zirela uste zenuten? Ba ez, gure gaurko jola sekretua zen.
Baina gaurko jolasekin hasi baino lehen, lehengo, azteko irabazleak esango ditugu. Txartel urdinetan, lehenengo mailako, bela! Eta txartel laranjetan, hirugarren mailako, gela! Zorionak, orain gaurko galderak botako ditut. Txartel urdinetan erantzun beharrako galdera hauxe da. Zein da gehien saldu den bideojokoa? Berriro errepikatuko dut. Zein da gehien saldu den bideojokoa? Eta txartel laranjetan erantzun beharrako galdera. Ze bosti txarraro sartu ditugu irratzaioan zehar? Berriro errepikatuko dut. Ze bosti txarraro sartu ditugu irratzaioan zehar? Zorte on guztioi!
Batala liburu bat susurla batero aur baten oiua. Bibegira den arteko talkatik berriro sortu den mundua. Eskurik askun lore bat, arri bat, mezu bat kaso eta beste bat ipasa. Amaierarik ez duen musu baten arnasa. Beste behin itxasoa, beste behin kantu berri bat, beste behin laute jatu. Eta zu gorutz begira, aizea aurpegian, esku bat izarren bila, zure arnasa lepoan, bidea hasi da bila. Bidea
Saioa amaitzear dago eta gaurko menua zein den esatea ezin zaigu ahaztu. Gaurkoan
lehenengo platera udaberriko entzala da. Gero, dilistak ekologikoak eta amaitzeko fruta.
Zegoxoa on egin.
Saio bertso batekin bukatuko dugu. Aldez aurretik eskerrik asko hor beste aldean guri arreta handi zentzutiagatik.
Kaixo gu gara bosbe, gelako ikasleak, ta esango ditugu gauza dotoreak.
Mario Brosa zarra da, ta gustatzen zaigu, Falgaisera pasatu, bai modernoaku.
Anginak esaten du, zeinen jolastuena, Fortnitez agertzeak ematen du pena.
Bideo jokoak dira, divertigarriak, askoz jolastuz gero, arriskutsuegiak.
Hemen bukatzen dugu, gaurko irratsaioa, gustoko izan baduzu, entzun urrengoa.